Mi audas intervjuon de doktoro Artur Baur kun sinjorino Irene Thoman. La Federacio de Svisaj Virinoj havis antaŭ nelonge sian ĉijaran ĝeneralan kunvenon en Zürich. Tiu kunveno devis trakti la temon emancipado kaj respondeco. La bazan prelegon faris la vicprezidantino de tiu federacio, Irene Thoman. Ŝi ĵus estis intervjuita de la nacilingva Svisa Radio pri tiu kunveno, kaj, ĉar ŝi parolas Esperanton, mi kaptis la okazon por peti ŝin veni ankaŭ antaŭ la mikrofonon de la Internacia Svisa Radio, kio donas la eblecon informi niajn aŭskultantojn rekte pri tiu plej grava virina organizaĵo. Sinjorino Thoman, ĉu vi bonvolas prezenti ĝin?
Mi devas unue prononci la exactan titolon, kiu estas Federacio de la Svisaj Virinaj Organizaĵoj. Do ĝi ne estas simple iu virina societo, sed la plej granda tegmenta organizo de la Svisaj Virinoj. Ĝi kunigas 230 virinajn asociojn. Tio estas unuiĝoj, centroj kaj tiel plu, kun entute preskaŭ 400.000 unuopaj membroj. Aliĝintaj estas ekzemple kooperativoj, profesiaj organizoj, politikaj partioj, kulturaj asocioj, bonfaraj centroj. Do ni vere prezentas la svisan virinaron, kaj pro tio ni ludas ankaŭ politikan rolon. Se oni volas scii la opinion de la virinoj, oni demandas la federacidon de la svisaj virinaj organizaĵoj.
Kiel tio funkcias praktike?
Existas du diversaj vojoj, nome unue la enketoj kaj due nia kunlaboro en komisionoj. En Svislando estas politika kutimo, ke la centra registaro preparante iun leĝon aŭ dekreton demandas la politikajn kaj ekonomiajn organizaĵojn, la kantonajn registarojn kaj ĉiujn eblajn koncernantojn pri ilia opinio. Oni nomas tion per preskaŭ netradukebla vorto germane Vernehmlassung kaj france Consultation du Conseil Fédéral. Mi do nun uzas la vorton enketo. Kiam do nia estraro ricevas tian enketon, ĝi pludonas ĝin al la aliĝintaj organizaĵoj, kiuj siaflanke sciigas sian opinion al ni, kaj ni preparas la respondon por la registaro. Kelkfoje ni havas tute unuecan opinion, kelkfoje en nia membraro regas diversaj tendencoj, tiam ni ankaŭ tion sciigas al la registaro. Nur poste la leĝpropono eniras la parlamenton, kaj tie la parlamentaninoj povas defendi la virinan starpunkton. Ili kompreneble estas sendependaj de ni, kvankam kutime per iu el niaj membraj asocioj ili estas en rilatoj ankaŭ kun ni. La alia maniero, per kiu ni influas la politikon, estas la komisionoj. Existas 40 de tiaj federaciaj komisionoj, en kiuj ni estas reprezentitaj per niaj delegitinoj. Precipe gravaj por ni estas la komisionoj pri profesioj, pri konsumado, pri junularo, kaj kompreneble tiu pri virinaj aferoj.
Do oni povas diri, ke la membroj de via estraro estas tre ŝarĝitaj.
Certe, sed ni ankaŭ havas konstantan sekretariejon en Zürich kun 3 ĝis 4 oficistinoj.
Depost kiam ekzistas via federacio, kaj kion ĝi jam atingis ĝis nun?
Nia federacio nun estas 8-jara, kaj la longa laboro ne estas sen rezulta. En la centro de niaj klopodoj staris ĉiam la problemoj de la instruado kaj de la profesioj kun la celo, ke ĉiu virino lernu profesion. Daŭre oni laboras por la realigo de la virina voĉdonrajto. Kiam ĝi fine estis enkondukita en 1971, ni laboris por la egalrajteco de la seksoj en la konstitucio. Tion la svisa popolo akceptis en la pasinta jaro. Nia kunveno, kiun vi menciis komence, giuste devis dedici sin alla analiso della situazio posta effettivigo de tiui fundamentai raitoi, nome unue egalezzo en da politicae raitoi, cae due la garantio della samraitezzo generale.
Vi ja devis fari la fundamentan analison en citiu conveno. Ciò vi povus resumi cion vi diris in via prelego?
Essence mi provis clarigi al miei ascoltantoi che raitoi includas ancau devoin. Ciu estas emancipita, do libera, ancau estas respondezza pri tio cion li au si faras. Tio concernas ancau nian federacion. Compreneble mi clarigis tion detale, cae donis ancau concretain exemploin.
Aliflanque, vi povas eble paroli pri la principoi de via laboro.
Generale parolante, mi povas diri che nia federazio laboras porche la raitoi de la virinoi estu respectatai en ciui campoi. Nun tempe estas actualai nova leggio pri la edzezzo, revisio de la punleggio pri sexae crimoi, egalezzo en la instruplanoi. Analizante la instruplanoin en la diversae cattonoi, ni constatis che knaboi cae knabinoi estas disigitai por diversae lezionoi, tiel che ilia scio por la starto en profesioin ne estas egal valora. Post ciam ni pritio publigis brosciuron, ni jam atingis successoin. Tio estas grava, char se la instruadon estas egala, ca la knabinoi ne attingas la sama in qualitoin en sia scio, la principo sama salaero pro sama laboro ne povas esti effectivigata. Alia profesia problemo, quiu nun occupas nin, estas la recomenzo de la profesia labora por edzinoi au vidvinoi, quies infanoi estas plen crescintai. Problemoi quiui daure occupas nin estas la situatio de la virinoi en assecuroi cae en da impostai legioi.
Ciu via federatio occupigas ancao pri exterlandai aferoi?
Ni partoprenis en la enqueto de UNESCO pri la stato de la virinoi, cae nia federatio aligis iam en 1903 alla Internazia Virina Consilantaro. En ties lasta congresso en Nairobi en 1979 partoprenis nia presidentino Evelina Vogelbach-Stampa.
Do, mi vidas che laboro ne mancas al vi. Tamen mi povas imagi che ancau virinoi ne ciam sam opinias, ca certe quelc foie devas esti malfacile en organizajo tiel multspezza kiel via distili comunan agadon.
Compreneble, ancau en Svislando existas tendenzoi conservativai cae progressemai, cae ni besonas politican lertezon por ciam trovi la giustan voion.
Mi dankas Irene Thoman pro tiu interviuo. Vi audis interviuon en la Svisa Radio Internazia. Bonvolu scribi al ni, nia adreso ja estas konata, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15 Svislando. Ciu kiu scrivas al ni ricevas nian ilustritan sent programon kiu en ĉi tiu jaro estas dedicita al la teknikaj atingaĵoj kaj laboroj en Svislando. Krome ni ankaŭ kvitancas per kulo-so kartojn por tiuj kiuj ŝatas tion. Ĝis reaŭdo.